На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёння ў нас прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы апісаны ў адмысловым каталогу, які пабачыў свет у выдавецтве «Чатыры чвэрці». Пра гэтае ўнікальнае выданне нам раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду прафесар Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Сёння ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты рызыкнуць вызначыць найлепшыя беларускія вершы пра каханне і найлепшыя беларускія эратычныя раманы. Яны паспрабуюць прэкамендаваць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія – міліцыянтам. Што мусіць прачытаць кожны беларускі старшакляснік і кожная хатняя гаспадыня? Што суботы слухайце пра найлепшыя кнігі і творы беларускіх аўтараў за ўсе часы. Сёння філозаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых, на яго погляд, беларускіх вандроўных эсэ. Яго распытвала Валянціна Аксак.
Спадара Кудовіч, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі жанр вандроўных эсэ?
Нехта перадусім шануе прозу, нехта паэзію, а я эсэ. Бо файным эсэ ёсць не толькі проза ды паэзія, але нешта яшчэ, што часам нават можна назваць мысленнем. Таму ж жанрам я вызначыўся адразу. Зрэшты, з выбарам тэмы таксама асаблівых праблемаў не было. Лета скончылася. А значыць, да наступнага лета нічога іншае не застаецца, як вандраваць па старонках кніжнага.
Ну, і з чаго мы пачнем?
Натуральна, пачаць мы павінны з Парыжа. Бо, як вядома, для кожнага вандроўніка па мерці, не пабачыўшы Парыж, гэта таксама вусцішна, як мусульманіну абмінуцца з Меккай. Вось і лініт дранько Масюк прыздаецца. Я вельмі баяўся, што не ўбачыў Парыж. Дзякаваць Богу, чалавеку пашчасціла. І па вяртанні да хаты ён нават напісаў сваё славутае эсэ «Стомлены з Парыжам». Мяркую, Мішэль Мантэнь, стваральнік жанра эсэ, яго б таксама упадабаў. Праўда, у Парыжы Данько Масюку фатальна бракавала прыгожых жанчын. Паводле яго, на прыгажуні Парыж бяднейшы нават за Баранавічы. Зрэшты, прычына тут можа не толькі ў парыжанках, але і ў самім паэце, які не так выглядаў жанчынаў, як шукаў сярод вулак Парыжа паэзію і мудрасць. Да прыкладу, цытую: «Калі мы сапраўды адстаём у сваіх суседзяў на 100, 200 ці нават на больш гадоў, то адставанне нашае, я упэўнены, вельмі блізкае да той відавочнай розніцы, якая некалі існавала паміж пакутнаю хадою босых галілейскіх рыбакоў і зладжаным крокам абутых рымскіх легіянераў».
У Парыжы пабывалі. Куды далей?
Падарожнік Уладзімір Арлоў найбольшы сантымент, здаецца, мае да Лондана. Згадаем хаця б эсэ «Лондонскі вітраж», якое пачынаецца з досыць нечаканай характарыстыкі брытанскіх выспаў. Цытую: «Англія можа здацца вам утульным зеленым хутарам, з авечкамі на спадзістых пагорках, з расквітнелымі ў сакавіку вішнямі, жабінымі вочкамі і магнолямі, а таксама з тубыльцамі, што, які належаць сапраўдным хутаранцам, глядзяць на вас троху звысоку». Але параўнанне Англіі з беларускім хутарам неўзабаве перастае дзівіць, бо праз некалькі старонак у пісьменніка ўжо нават і Лондон апынаецца цалкам з беларушчыны. Арлоў моліцца ў беларускай грэка-каталіцкай царкве, ходзіць за чытанкай у бібліятэку Скарыны, бавіць час зайцом Нацэнам і Гаем Пікарда, пасля проста шпацыруе з беларускімі дзяўчатамі па вулках гораду. З усяго гэта у вас ствараецца ўражанне, што Лондон сапраўды беларускі горад. Можа, нават больш беларускі за Вільню.
Чыя ж яшчэ вандроўныя эсэ беларускіх літаратараў вы ўключылі ў свой сённяшні кніжны рэйтынг?
Усе ведаюць, што любімы горад Адама Глобуса – Барселона. Ён шмат пісаў пра яго, але я прапаную звярнуць увагу на эсэ «Карыда». Правда, праз гэты текст мы лічі нічога не даведымся пра ўласна горад. І все ж такі я вылучаю менавіта яго, бо ні ў чым сутнасць гішпанцаў не выявляецца так поўна, як у карыдзе. Між іншым, безлітасна жорсткае пісьмо глобуса тады яшчэ не цуралася рамантычных парыванняў. І таму аўтар шалёна кідаўся то абараняць Тореадора, то быка. Прикладом цитую. «Ён – бык, адзіны і сапраўдны бог на землі. Ён выйшаў на змагання супроць узброенай зграі танцору. Ён успеніў пясок і ўспароў рагамі неба. Ён кінуў свае цела на пурпуровае крыло Тореадора». А вось і Гарбатков ніколі не пісаў свае вандроўкі за адным выключэннем, якое называецца «Балканскі сон». Хаця тапаграфічна гэта эсэ пераважна звязанае з Македоніяй і ландшафтамі. Цитую. Нема нічого больш адрознага ад беларускай прасторы з яе архетыпамі лесу, балота, твані і адначасова шырокіх прастораў, чым гэты край бясконцых уздымаў, вечных вышыняў, гасцінных серпантынаў, што блукаюць па схілах, пяшчотна абвіваючы горы, ахутваючы іх пракаветным памкненнем узнесціся. Аднак назва гэтаму эсэ больш адпавядае, чым тапаграфія. Бо з балканскага катла, дзе народы жывуць і крывявяць у нейкай адной неверагоднай мешанцы, складана нешта вылучыць па асобку, як і нешта зразумець увогуле. Таму слушна заважае аўтар. Балканы для беларусы могуць быць толькі сном. Прыгожым, нечаканым, небяспечным, фантасмагарычным. Сном, ад якога не хочацца прачынацца. А завершуя свой парад вандровак падарожжам нянькі брыля ў Індыю. Ён яго пісаў у нарысе эсэ «Душа не падарожніца». Не скажу, што сённяшнему чытачу бітма набітаму відэамалюнкамі самых патаемных куткоў свету той даўні тэкст адкрые нейкія новыя дзівосы. Але такой сардэчнай замілаванасці гэтай чароўнай краінай не шмат у каго цяпер сустрэнеш. Нездарма пісьменнік падчас свайго аповеду некалькі разоў паўтарыў індыйскую прымаўку. Што за карысць з вачэй, калі ў іх няма дабраты?
Валянціна Кудовіч вызначыў 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Рукапісная спадчына Янкі Купалы, гэтак называецца «Каталёг», выдадзены менскім выдавецтвам 4/4. У ім прыведзеныя апісанне больш за 1000 аўтографаў песняра, якія зберагаюцца ў фондах Купалаўскага музею. Многія з іх былі вернутыя з Нямеччыны і Расіі, дзе апынуліся пасля Другой усясветнай вайны. У складанні гэтага ўнікальнага выдання браў удзел старшыня Міжнароднага фонду імя Янкі Купалы – профессор Вячеслав Рагойша, наш сегодняшний гость.
Вячеслав Петрович, вядома, что у дом Янки Купалы у Менску подчас Другой сусветной войны трапила бомба, и он сгорел, а разом с ним сгорел и архив народного поэта. У связи с этим пытанне, ці шмат захавалася рукопіса у Янки Купалы?
Ну, я хочу сказать, что довольно шмат, не глядячи на то, что сапраўды у першые ж дни войны дом Янки Купалы, на жаль, сгорел. Справа в том, что рукопісы этой былі і ў рэдакцыях розных газет, у прыватных асоб. Пасля вайны, калі цёця ў ладзе, жонка Янкі Купалы недзе адразу пасля смерці пачала збіраць, апрача ўсяго і рукапісы, за некалькі дзесяцігоддзяў гэтых рукапісаў назбіралася даволі шмат. Толькі вершаў на беларускай мове з 904 па 42 год каля 400 адзінак захавалася. Захаваліся і польскамоўныя вершы, это 22-5 санет на польскай мове і даволі добрых санетаў.
Для рукапісаў Льва Толстога ў Яснай Паляне выраблены адмысловы, сталёвы, незгаральны сейф. А ці надзейна зберагаюцца рукапісы Купалы ў ягоным музеі?
У нас, на жаль, такого сталёвага пакоя сейфа нема. Але ёсць звычайны вялікі сейф, дзе збіраюцца гэтыя рукапісы. І ёсць даволі надзейны пакой, які ахоўваецца і электронікай, і захавальніца фондаў за ім сочыць. Я і за тое, каб сапраўды гэты пакой нейкім чынам ператварыць у пакой сейф. Таму што, ну, ўсё здараецца ў жыцці, як кажуць.
Рукапісы Дастаеўскага амаль немагчыма чытаць. Столькі там паправак. А Владзімір Караткевіч, наадварот, пісаў быццам бы адразу чыставік. Вельмі мало закрэсліванняў. А як працаваў над словам Янка Купала?
Ну, адчуваецца, што асобныя радкі, асобныя творы яго клаліся адразу на паперу, і там, па сутнасці, выпраўленняў мала, але ў некаторых выпадках і даволі шмат выпраўленняў, калі адно і тое ж слова закрэсліваецца, пасля надпісваецца нейкае новае, ну, скажам, эпітэт новы, пасля зноў закрэсліваецца, і толькі ў выніку такіх пошукаў нарэшце вот кананічны тэкст з'яўляецца, які і друкуецца пасля зборы твораў, у прыватнасці, вот у поўным зборы твораў Янкі Купалы ў гэтых 10 вялікіх тамах. Першапачаткова пяты радок у вершы «Лясная царэўна» гучаў наступным чынам: «Твар мела праменны, як неба узор». Пасля выпраўлення стала па-купалаўску сваяадметна: «Твар мела святлісты». Радок «Люблю і малюся, як бачу табе» набыў таксама больш адухоўлены выгляд: «Люблю і малюся, як Богу табе». Што да верша «Партызаны», то пошукі паэтычна-вобразнага радка запатрабавалі яшчэ больш намаганняў. Рукапіс сведчыць, што радок «Задымелі агні на начлезе» меў тры варыянты: «Задымеліся вогнішчы ў пушчы», «Запылалі агні на пакосе», «Запылалі агні на начлезе». Радок жа «Шляхі значылі сонца і зоры» з'явіўся ў канчатковым выглядзе толькі за пятым разам. Вось, напрыклад, якія былі варыянты: «Усміхалася сонца і зоры», «Іх праводзіла сонца і зоры», «Шлях паказвала сонца і зоры», «Шлях ім значыла сонца і зоры». Ну, прыклады можна яшчэ прыводзіць, як Купала працаваў сапраўды над паэтычным радком.
У 2003 годзе завершылася згаданае вамі выданне поўнага збору твораў Купалы ў 9 тамах і 10 кнігах. Аднак, гартаючы каталёг рукапісаў паэта, я неаднойчы сустракаў па знаку: твор не друкаваўся. Няўжо ўдалося адшукаць невядомыя вершы Купалы?
Это не часта, але ў некалькіх выпадках сапраўды гэта так здарылася. Я не скажу, што таксама, што гэта нейкія такія вызначальныя творы, невядомыя, якія знакавыя творы. Это некаторыя, скажам, радкі па некалькі радкоў на паштоўцы, на нейкім лістку паперы. Ёсць надзея на чарговых купалаўскіх чытаннях, якія адбудуцца сёлета ў музеі Купалы 14-15 кастрычніка, магчыма з'явіцца і новыя рукапісы. Вот у прыватнасці на адных з купалаўскіх чытанняў Янка Запруднік перадаў рукапіс, афіцыйна перадаў рукапіс верша «Отак я пралетар». І цяпер гэты верш захоўваецца ў музеі Янкі Купалы.
Вячаслав Петрович, часам я ў букіністычных крамах набываю аўтографы нашых класікаў, і крыўдна не тое, што яны прадаюцца, а прадаюцца надзвычай танна, па кошце самой кніжкі. Нядаўна я быў у Варшаве і спытаў у знаёмага польскага паэта: «А ці можна ў вас набыць аўтографы Чэслава Мілаша ці Віславы Шымборскай?» І знаёмец паглядзеў на мяне як на дзівака. Чаму, як вы лічыце, у нас і тут усё не так, як у людзей?
Аднойчы я дадому іду і гляджу, каля пад'езда вялікая стопка кніг. Нехта выкінуў, і там былі цікавыя. Я узяў Грынчыка, напрыклад, аўтограф. Ну, розныя выпадкі бываюць. Ну, пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра нізкі агульнакультурны, перш за ўсё, ўзровень людзей. Нема такого вот піетэту перад вялікімі асобамі нацыі. Шкада, што ў нас вот у школе вот на гэты бок патрыятызму не звяртаецца ўвагу. Але аўтографаў Купалы ні вы, ні я не бачылі ў букіністычных магазінах, і ні Коласа, ні Купалы нашых класікаў.
Аўтографы Янкі Купалы мы гаварылі з прафесарам Вячаславам Рагойшам, старшынём міжнароднага фонду імя Янкі Купалы. У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з паэтам Уладзімірам Арловым, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі ў складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальнага дэмакратычнага блоку. Былыя кіраўнікі БНФ чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Парламенцкая асамблея Рады Європи у Страсбурзі обмірковує сьогодні можливість вертання Білорусі статусу адмислово запрошеного у гетей міжнародної структури. У Білорусі з візитом знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладов і опозиції. Надійшла черга білоруських жанчин тлумачить міліціянтам, де вони були, коли на святочному концерті 4 липня літось вибухнула бомба.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і через СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
При мікрофоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Улетку во Владимира Орлова амаль одночасово вийшли дві поетичні книги. У мінському видавництві Логвінов з'явився новий зборник віршів під назвою «Усьо по-ранейшому, тільки імени змінилися». А у польському видавництві «Слово, образ, територія» по-польську у перекладі Адама Поморського видадений зборник «Паром праз Ля-Манш». Про гэтыя ды іншыя навіны у творчым житті письменника розпитвала наша кореспондентка Аля Слобан.
Спадар Уладзімір, вы вядзіце лік своїм книгам? Які десяток розпочали ваші нові видання?
Коли я думаю про кількість своїх книг, завжди згадую те, що Максим Богданович при житті бачив тільки одну свою книгу. Після цього я супокоюваюся.
А як ви ставитеся до твердження, що поезія – це заняток молодих, а сталося схиляє творців до суровой прози?
Сподіваюся, не в забаві знову крыху постолець і схилиться до написання протягу своїх доволі суровых полоцьких оповіданнів.
Ви відомі найперш як письменник, який своїми історичними творами адуковує посполітое громадство. А яно, у свою чергу, чекає від вас нових книг про події і імени близької і далекої минувщини. Чи не боїтеся ви, що ваші поетичні книги не будуть мати такого впливу на читача?
Я не боюся, я просто ведаю, що вони справді не будуть мати такого впливу. Хоча б стає причини, що наклади моїх поетичних зборників у 10, а коли порівняти з першою половиною 90-х років, так і у 100 разів меншыя за наклады празаічных кніг. Але, напэўна, паэтычныя кнігі і не павінны адукоўваць грамадства. Іхняе прызначэнне, напэўна, зусім у іншым. Напрыклад, у тым, каб у душы чытача хоць на імгненне ўзнікла тая самая мелодыя.
Ваша польская кніга «Паром праз Ля-Манш» намінавана на прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды». Што значыць для вас гэтая намінацыя?
Па-першае, я лічу, што ў спаборніцтве за гэтую прэстыжную прэмію основанную кіраўніцтвам свободолюбивого города Гданьску, с не меншим, а може и большим поспехом от нашей країни могли б удельничать іншие мои коллеги. Але атрымалося так, что мой паром праз Ля-Манш отповідав одразу нескольким умовам влучення. А проча того, на книгу звернув увагу выдатный польский перекладчик Адам Поморский. Для мене великий гонор, что менавіта ён переклав паром праз Ля-Манш. Уже сам выход книги у перекладе Поморського «Высокая узнагорода».
Свобода – гэта тое слово, якое стоїць у адным шэрагу со словом «демократы». Абодва панятки вымагаюць актыўнай грамадзянскай пазіцыі і ўдзелу ў палітычных падзеях краіны, што вы і робіце. Між тым, славуты Хорхе Луіс Борхес па ўспамінах нашага перакладчыка Карлоса Шермана не толькі пазбягаў палітычных мітрэнгаў, але нават не хацеў кантактаваць са сваімі калегамі, якія цікавіцца палітыкай, лічачы гэта марнаваннем жыцця. Як вы ставіцеся да падобнай позиции великого поэта?
Для меня тут, чыра кажучи, головная не позиция выдатного письменника, а то, что и он саправды выдатный творца. Як вядома, Кнут Гамсун признавался у симпатиях до Адольфа Гитлера. Але гэта для мяне, як я думаю, для мільйонаў прихильнікаў яго таленту, не перакрэсліла спадчыну выдатнага творцы.
Ці пішуцца новыя вершы? І з чым вы прыйшлі сёння да нас?
Вершы павольна, пакутліва, але, на шчасце, пішуцца. Зрэшты, калі штосьці пішуцца вельмі хутка, то таксама хутка, мне здаецца, яно і знікае з відавоку і чытача, ды і самога аўтара. Пішуцца як верлібры, так і вершы з захаваннем традыцыйных канонаў вершаскладання, у прыватнасці рыфмы. Чытачы ставяцца да іх па-рознаму. Адны кажуць, не пішы ты ў рыфму, гэта не твая стыхія, а некаторым наадварот падабаецца. Можна пад настрой нешта і на памяць развучыць, а то і праспяваць.
Гэткім чынам новыя вершы Уладзіміра Арлова.
Калі каго-небудзь баішся, калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў, бязлітаснага прафесара, прыгажуню з суседняга дому, рэдактара монстра, медсестру з вялікім спрыцом, міліцыянта з дручком, прэзідэнта з вусамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверашчаў, а калі гэта іна, дай с адцяжкай па пышным ці худым азадку. Скажы, я цябе не баюся, я сам магу паставіць табе 2 балы, зарэзаць тваю кнігу, зарэзаць цябе самога, зрабіць табе клізму, затрымаць цябе для высвятлення асобы, выставіць сваю кандыдатуру на наступных выбарах. Калі каго-небудзь баішся, маеш нядрэнны рэцэпт, але што рабіць, калі баішся самога сябе? Клава, ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам, і з понтам эксінскім глыбіня сустракаецца тваіх чорных вачэй, вечар сіній зусім. Ты круціла раман летась з князем грузінскім, а цяпер твой абраннік, паэт з Ярославлю Максім. Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся тага свецця сысці. Ён такі вынаходнік, адважны, неўрымслівы вершнік, ён такі. Сонца ўпала на ходнік, быў хераз дапітый, пах дурман на язмін, навіваючы сум, ён шукаў сабе рыфму да слова ланіты. Ты прылегла ў падушкі і ўздыхнула: «Вазьмі, Божа, што ён шаптаў табе ў вушка, ў міжножжа, у водар 2 прасцінак, салёных ад поту і не. Захлыналася ты і хацеў адвярнуцца, нечы цёмны партрэт на зялёнай сцяне. Ён казаў табе потам, тут грэкі любілі і готы, тут вачыма прахожых пранікліва скіфы глядзяць і пытаюцца моўчкі, адкуль ты і хто ты, і за кожнага з іх буду браць цябе я, буду браць як рабыню, гітэру, наяду, як русалку з падводнага саду. Дай мне яду, каханая, ад самоты. Ты названая Клавай, бацькамі, і муж гэта кліча, но ён была Клавай, цябе ахрысціў, гэта бухта ў Крыме. Ён кажа, ты бухта, у ягоным кароткім, як чэрвень, жыцці. Ты лічыла, што ён не паэт, вершаплётнік альбомны, з тых, якіх легіёны і свет іх трымае сабе на забаву. Ды ўчора ён на мове сваёй прачытаў трыалет. Ты здзівілася, келіх паўнюткі здрыгануўся ў тваёй паўнаватай руцэ. Зразумела, амаль нічагуткі. Лацінская «цэ» на рэцэпце ягоном шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў уражаны мовы чужой таямніцы. І што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца? Што такое песняр, мо паэт? Ён валодае магіяй словавых, музыкай, колерам, пахам. Ён з паветра табе можа выткаць санет. З'яе зорка Венера на чэрвенскім даху. Ён паэт. Ён прамовіў недаўна ў кафейні ў потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай, хоць на лета забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета пачула ты лета. Каня, леташні князь, падсхінвала ў лету, што апроч удавіцы пакіня набор пісталетаў, ты належыш паэту. Венера на мове яго мілавіца. Колькі вам засталося піць херас з масандры і любіцца нагбом пад сузор'ем касцы? Колькі вам засталося на рызыку ісці той альтанцы сярод маладых алеандраў? Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам і ўксінскім, новы ранак спаткаўся і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш, твой каханы паэт. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік, ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым у Менску. Здаецца, і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак завабіць кветнярка ў густы парк, злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы з кішэні ў купца залаты гадзіннік, які таксама жыве табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам, каб прыжыць ягонае жыццё. У залатога гадзінніка яно мусіць быць цікавым. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека, мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што дзеецца ў сярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не падлягаеш рамонту, каб прапанаваць табе стаць геніяльна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае секунды твайго недасканалага жыцця.
Владимир Орлов читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, с встретимся праз тыдзень.